Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 4-ն է։ Դաշնակցությունը միացել է ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը եւ ոստիկաններից պահանջում է ընտրություններից առաջ հայտնել երկրից բացակայողների թիվը։ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցումը։
Մեր համար ակնհայտ է, որ ցուցակները ուղղացված են։
Կուսակցությունները կազմում են շտաբ ընտրությունների ընթացքը հսկելու համար, միաշխատանքային խումբ էլ դատախազությունն է ստեղծում, դիտորդները քննություն են հանձնում, օմբուդսմենը տարեկան հաշվետվություն է ներկայացրել, միջազգային անդրադարձ, Հայաստանը պատրաստ է Ռուսաստանին տարածք տրամադրել ռադարի համար, Հայաստանի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարների ասուլիսը, Եվրամիության հանձնակատարը Բաքվում է, թուրքերը դատում են նախկին նախագահին, Մաշտոցի պուրակի ակտիվիստները փորձել են ապամոնտաժել կրպակները, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հրատապ լուրերը։
Եթե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ընդհանուր հայտարարիչ կան Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձավճարի շուրջ, Հայաստանը կարող է առաջարկել ռուսական կողմին իր տարածքում նմանատիպ կայան կառուցել։ Երևանը պատրաստ է նման քննարկումների, մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանի հնարավոր միացումը ԱՊՀ տարածքում գործող մաքսային միությանը մեջբերում է անիմաստ է մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Շարունակվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան, Բաքվի համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր Սերգեյ Լավրովն ասել է, աշխարհում չկա մեկ այլ հակամարտություն, որի շուրջ միջազգային հայրությունն այսպիսի միահամուռ տեսակետ ունենա։ Եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի, միջնորդները պատրաստ են ցանկացած միջազգային երաշխիք ստեղծել այդ համաձայնությունները կյանքի կոչելու համար։ Բաքվում Լավրովը քննարկել է նաև էներգետիկ խնդիրներ, ռուսական աղբյուրները սակայն պնդում են, որ պաշտոնական Բաքվի ներկայացուցիչները հրաժարվել Լավրովի հետ քննարկել տրանսկասպիական գազատարի շինարարության հարցը, որը հիշեցնեմ շրջանցում է Ռուսաստանի տարածքը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ապրիլի 2-ին գողություն է կատարվել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի Երևանում գտնվող բնակարանից։ Ոստիկանության աղբյուրները փոխանցում են, որ գողացվել են ոսկյա զարդեր և բանկային քարտեր դաշնակցության առաջնորդի տանը կատարված գողության արդիվ, ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Թուրքիայում այսօր մեկնարկել է երկրի նախկին նախագահ 94-ամյա Քենան Էվրենի դատավարությունը։ Էվրենը նախագահ դարձավ 1980 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման արդյունքում, մինչև այդ նա ղեկավարում էր թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ 1980 թվականի հեղաշրջումից հետո Էվրենի գլխավորությամբ գործող զինվորական խունտայի հրամանով շուրջ 50 մարդ կախաղան հանվեց, ավելի քան 1.5 միլիոնը դատապարտվեցին ազատազրկման։ Նշեմ, որ առողջական վիճակի պատճառով Քենան Էվրենը, ինչպես նաև թուրքական խունտայի ողջ մնացած եւս մեկ անդամ ավիացիայի գեներալ 87-ամյա Թահսին Շահինկայան դատական այս նիստին չէին մասնակցում։ Վրաստանի իշխանություններն այսօր մերժել են միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի դիմումը, որով նա պահանջում էր իրեն վերադարձնել վրացական քաղաքացիությունը։ Վրաստանի պետական ռեգիստրն այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ Իվանիշվիլիի դիմումը կբավարարվեր, եթե նա դիմեր երկքաղաքացիություն ստանալու, այլ ոչ թե այսպես կոչված նատուրալիզացիայի խնդրանքով։ Հիշեցնեմ, Իվանիշվիլին զրկվեց վրացական անձնագրից այն բանից հետո, երբ անցած տարվա հոկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ միլիարդատերը նաև ֆրանսիական անձնագիր ունի։ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչն այսօր իր լիազորությունների ժամկետի ավարտից մոտ 10 ամիս առաջ հրաժարական է ներկայացրել։ Տադիչը հայտարարել է, սակայն, որ կրկին առաջադրվելու է նախագահի արտահերտ ընտրություններում։ Այսպիսով, Սերբիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները համատեղվում են անցկացվելով մայիսի 6-ին։ Տեղական դիտորդների պնդմամբ Տադիչի հրաժարականի նպատակն է կանխել իշխող դեմոկրատական կուսակցության պարտությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հերթական բանակցություն, որոնց կմասնակցեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան, կայանա կամ Իրաքում կամ էլ Չինաստանում, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին, փաստորեն հերքելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ավելի վաղ հնչեցրած այն հայտարարությունը, որի համաձայն Իրանի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը կայանալու է Ստամբուլում ապրիլի 14-ից 15-ը։ Նույնիսկ եթե մինչև ատամները զինել սիրական ընդդիմության, այն չի կարող հաղթել Ասադի ենթակայության տակ գտնվող զինված ուժերին, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Լավրովի խոսքով։ Արյունահեղությունը Սիրիայում դեռ շատ երկար կարող է շարունակվել, քանի դեռ Սաուդյան Արաբիան ու Քատարը ԱՄՆ աջակցությամբ զինում են ընդդիմադիրներին։ Դրա հետ մեկտեղ Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է հանդես գալ Սիրիայում առկախնդիրների երկխոսության միջոցով լուծելու օգտին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գաղափարական եւ քաղաքական տեսակետների առումով իրարամերժ դիրքորոշումներ որդեգրած երկու կառույցներ, ՀԱԿ-ը եւ Դաշնակցությունը, վերջին ժամանակաշրջանում մի քանի առիթներով նշել են, որ պատրաստ են համագործակցել մայիսին արդար ընտրություններ ապահովելու հարցում։ Հա, այսօր այդ ուղղությամբ կարևոր քայլ է արվել։ Դաշնակցությունը միանում է ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը եւ պահանջում իրավապահներից հայտնել երկրից բացակայողների ստույգ թիվը։ Նամակը կուղարկվի ոստիկանապետին, երբ հայտնի կդառնա ընդդիմադիր մյուս ուժերի կարծիքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ ազգային կոնգրեսը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից խնդրում են իրենց տրամադրել Հայաստանից մշտապես բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների լիակատար ցանկը։ Չկատարելով մեր խնդրանքը, դուք կասկածի տակ կդնեք առաջիկա ընտրությունների օրինականությունը եւ մեծ հարված կհասցնեք Հայաստանի միջազգային վարկին, հասված է ոստիկանապետին ուղված նամակում։ Տեքստում նշվում է նաև, որ 2011 թվականի մարտահամարի տվյալներով Հայաստանում հաշվառված բնակչության թիվը կազմել է 3,285,000, իսկ առկա բնակչության թիվը 2,871,000 մարդ։ Փաստորեն, ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանից մշտապես բացակայում է 414,000 քաղաքացի, իսկ փորձագիտական գնահատականներով այդ թիվը հասնում է 700,000-ի։ Կոնգրեսը նաև ընդգծում է, որ ըստ ոստիկանության կողմից հրապարակված տվյալների, ընտրացուցակներում ընդգրկված է 2,485,000 ընտրող։ Ընտրացուցակներում ընդգրկված երկրից մշտապես բացակա քաղաքացիների անունները ձեզ ստուգապես հայտնի են, քանի որ մարտահամարի ընթացքում դրանք բնակիչների հաշվառման պետական ռեգիստրի հիման վրա ճշտվել են անվանական կարգով, և բացի այդ, ձեր ձեռքի տակ են սահմանային անցակետերում արված ելումուտի նշումները, ասված է ոստիկանապետին ուղված նամակում։ Նշենք, որ Հայաստանից բացակայող ընտրողների թիվը հրապարակելու նախաձեռնությունը պատկանում է Հայազգային կոնգրեսին, որին այսօր միացավ նաև Դաշնակցությունը։ Մասնարարպես նամակի տակ այսօր իր ստորագրությունը դրեց Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մտահոգություն հայտնելով ընտրացուցակների ուռճացված լինելու կապակցությամբ, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ իրենք այս հարցը բարձրացրել են դերևս ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ, որպեսզի Հայաստանից բացակայող ընտրողները առանձնացվեն ընտրացուցակից, սակայն առաջարկը մերժվել էր։
Ուզում ենք, որ դա ֆիքսվեր հենց ընտրական օրենսգրքով, ովքեր որ բացակա են, շեղագից կամ մի ձևի առանձնացվեր ցուցակից, որտեղ իմանանք, որ դա պոտենցիալ բացակայող են։ Եթե 5 տարի, 10 տարի այստեղ չի եղել, գոնե մեր վերահսկման հնարավորությունները ձևով կմեծանան։ Մեզ անհիմն, այսպես մեր համար ոչ հիմնավոր պատասխան տվեցին, որ դա չեն կարող մենք ձեզ տրամադրել։
Արմեն Ռուստամյանը նաև հակադարձեց այն բնդումներին, թե ոստիկանությունը չի տիրապետում Հայաստանից բացակայող ընտրողների տվյալներին։ Հիշեցնենք, փոխ ոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանը 3 Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր, թե իրենք չեն կարող ասել ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիներից քանիսն են բացակայում Հայաստանից։
Չեմ կարծում, որ չեն տիրապետում, լավ էլ տիրապետում են։ Այդ ինչի՞ մյուս տվյալներին տիրապետում են, այդ տվյալներին չեն տիրապետում։ Ինձ որ տվյալը պետքա տիրապետում են, որը պետք չեն տիրապետում։ Ես չեմ հավատում այդ իրանց հայտարարությանը։
Կոնգրեսի փորձագիտական գնահատականներով ընտրողների ցուցակից այսօր 700,000 մարդ մշտապես բացակայում է Հայաստանից։ Հետևաբար Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք համաձայն է այս թվի հետ։
Փորձագիտական տվյալները ասում, որը շատ հնարավոր է։ Պաշտոնապես տվյալները ճիշտ են գրված, կապած 400,000-ի, որտեղ մուտք ու ելքի հետ կապած տվյալները արձանագրված են։ Բուն երևույթը, բուն փաստը, որ գոյություն ունի, ակնհայտ է։ Այսինքն մեր համար ակնհայտ է, որ ցուցակները ուղղացված են։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նույնպես պնդեց, որ ոստիկանությունը շատ լավ է տեղյակ է, թե իրականում ընտրացուցակներում ընդգրկվածներից քանիսն են բացակայում երկրից։
Այսինքն, եթե որևէ մարմին Հայաստանում կա, որ ճշգրտորեն տիրապետում է, թե ով է Հայաստանում մշտապես բնակվում և ով ոչ, դա ոստիկանությունն է։ Շատ բարձրակարգ համակարգ չային գործի փորձագետը չլինել, որ այդ տվյալների բազայից շատ արագ այդ բոլոր տվյալները համեն։
Նշենք, որ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կոնգրեսն այժմ բանակցում է քաղաքական մյուս ուժերի, մասնարարպես ժառանգության եւ բարգավաճ Հայաստանի հետ, որպեսզի նրանք եւս միանան իրենց նամակին։ Այս ուժերի դիրքորոշումը պարզելուց հետո արդեն վերոյշալ նամակը կուղարկվի ոստիկանապետին։
Իսկ միանան ձեզ ինչ է կարծում ժառանգությունը։
Չգիտեմ, մենք բանակցելու ենք բարի ոգով, տեսնենք միանան թե չէ։ Իսկ եթե չմիանան, ուրեմն ուղղակի մեր եւ դաշնակցության անունից կուղարկենք։
Նշենք, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենք դեռևս այդ նամակին միանալու հարցը չեն քննարկել։
Ուրեմն կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ դեռ կուսակցությունում նամակի վերաբերյալ քննարկում չկա, երբ կլինի համապատասխան քննարկում, այն ժամանակ էլ մենք մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք։
Իսկ երբ եք սկսելու քննարկումները?
Չեմ կարող ասել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քիչ առաջ մեզ փոխանցեցին, որ հիմա ժառանգությունն էլ է քննարկում այս նախաձեռնությանը միանալու առաջարկը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցել է 8 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Հայաստանի քաղաքագետների միությունում պարբերաբար տեղի են ունենում գիտակիրառական լսումներ։ Քաղաքական ուժերը որոշել են կազմել հատուկ շտաբ, որը պետք է նպաստի արդար ընտրությունների անցկացմանը, մասնավորապես պետք է զբաղվի ընտրացուցակների, մամուլի կողմից ընտրությունները լուսաբանելու հարցերով, ինչպես նաև գնահատի տեղական իշխանությունների աշխատանքը այս ամբողջ ընթացքում։ Բացառությամբ ՀԿ-ի մնացած գրեթե բոլոր հիմնական դերակատարները հավանություն են տալիս այս նախաձեռնությանը։ Լսենք Հովհանես Շողիկյանին։
Բարգավաճ Հայաստան, ժառանգություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, կուսակցությունները եւ հայազգային կոնգրեսն այսօր քաղաքագետների միության կենտրոնական գրասենյակում ստորագրեցին առաջիկա ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարություն։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներս, գիտակցելով Հայաստանի առջև ծառացած բարդ խնդիրների բարեհաջող հանգուցալուցման համար մայիսի 6-ին կայանալիք ընտրություններն ազատ, արդար, թափանցիկ, եվրոպական չափանիշներին հարիր անցկացնելու նշանակությունը, կարևորելով այդ գործում հանրության և քաղաքական կուսակցությունների ջանքերը միաբերելու անհրաժեշտությունը, համաձայնվում ենք ձևավորել ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ, ասված է 4 քաղաքական ուժերի ստորագրած հայտարարությունում։ Նշվում է, որ հայտարարությունը բաց է համամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 6-ին նախանշված 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 8 կուսակցություն և կուսակցությունների 1 դաշինք։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անունից հայտարարության տակ ստորագրեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանը։
Իսկապես երևի այսօր մեր առաջ ավելի կարևոր խնդիր, քան ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելը չկա։ Երևի թե բացառելով մեկը միայն, կարելի է իրոք ասել, որ բոլոր ընտրություններն էլ ինչ-որ խախտումներով են անցել։ Սա միայն իմ կամ հասարակության սուբյեկտիվ գնահատականը չի, նաև դիտորդների առաքելությունները միշտ էլ խախտումներ նշել են։ Ես կարծում եմ բոլոր կհամաձայնվեք, որ մեր իսկապես շատ կարևոր է օրինական իշխանություն ունենալը։
Ժառանգություն կուսակցության անունից հայտարարության տակ ստորագրեց կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Ես կարծում եմ վտանգային է այս ձևակերպման, որ բոլորը կհամաձայնվեն սրա։ Եվ նրանք, ովքեր անկեղծորեն պետք է պայքարեն ազատ արդար ընտրությունների համար, եւ նրանք, ովքեր հաստատ պետք է պայքարեն, որպեսզի այդ ընտրությունները չլինեն, ասեն համաձայնենք, եւ մեր խնդիրն է, որ կարողանանք ապահովել մեխանիզմ, որ բոլորը իսկապես դրանք, ովքեր հայտարարում են կողմ են ընտրություններին արդար, որ կարողանանք այդ մեխանիզմի միջոցով պարտադրել նույնիսկ չուզողների, որպեսզի լինի նորմալ ընտրությունը։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը հանդես եկավ նաև հետևյալ առաջարկով։
Ես կարծում եմ, սա կարող է միսու այլուն դառնալ, կարող է իրականանալ, եթե այս հռչակագիրը ստորագրեն բոլոր կուսակցությունների ղեկավարները, սկսած հանրապետության նախագահից, որը հանրապետական կուսակցության ղեկավարն է։ Բոլոր կուսակցությունների ղեկավարները հենց այսպես հրապարակային մարդավարի պայմանավորվեն, երթվեն, որ իսկապես իրենք միասին գնալու են ազատ արդար ընտրությունների։
Հայազգային կոնգրեսից ներկա էր ՀԱԿ համակարգող կոնգրեսի ընտրական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանը, ով ժառանգության ներկայացուցչի առաջարկին հետևյալ կերպ արձագանքեց։
Այստեղ հավաքված են մարդիկ, դիազորություն ունեն իրենց քաղաքական ուժից գալ համաձայնության։ Ես ունեմ այդ դիազորությունները։ Պարզվեց Վարդան Օսկանյանն էլ ունի այդ դիազորությունը։
Ես
Արմեն Ռուստամյանի կողմից փաստաթղթի ստորագրումը ցրտուեց, որ նա էլ ունի դիազորություն։
Բայց ով չունի։
Այսինքն ես գիտեք ինչ, ցանկացած քաղաքական ուժ, երբ որ դիազորում է իր ներկայացուցիչին ուղարկում է որևէ բանակցության, դա նշանակում է, որ նրա ստորագրությունը դա նաև այդ կուսակցության ղեկավարի ստորագրությունն է։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, մենք հավաքված ենք այստեղ նման լիազորությունով, թե ոչ։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի,
վստահ ենք, որ այս սեղանի շուրջ հավաքված բոլոր ուժերը բացառությամբ մեկի շահագրգռված են, որ ընտրությունները անցնեն իսկապես օրինական։ Իսկ այդ մեկ ուժը բացարձակապես որևէ շահագրգռություն չունի, ես համար դա պարզ է, որովհետև ցանկացած ազատ և արդար ընտրությունների դեպքում 10%-ից ավել ցուցանիշ չի ցույց տա և իշխանությունը չի կարողանա պահպանել, որը արդեն յուրացրել է ապօրինաբար, այդ իշխանությունը չի կարողանա պահպանել։
Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանական ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, ով չհամաձայնեց ստորագրել հայտարարության տակ։
Նախ եւ առաջ նման փաստաթուղթ է, ըստ մեր կոալիցիան համաձայնագրի, կոալիցիայի ներսում պիտի քննարկվի, իսկ մենք երբևիցե որևէ պայմանավորվածություն չենք խախտել, առավել եւս արդեն նման հանձնաժողով կա ազգային ժողովում, այսինքն եթե ազգային ժողովում չեն հավատում, ես ինչի պիտի մի որևէ մեկին հավատամ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Սա հերթական բլեֆն եմ համարում, իբրև թե ցույց տանք, թե խնդիրը վերաբերում է ցանկացած կառույց, երբ ստեղծվում է։
Հայտարարության տակ ստորագրած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները պայմանավորվեցին հանդիպել առաջիկայում քննարկելու շտաբի գործունեության մեխանիզմները, իսկ մինչ այդ որոշեցին հայտարարության տեքստն ուղարկել նաև խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական մյուս ուժերին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ելի ընտրությունների նկատմամբ հսկողության մասին մի հատուկ աշխատանքային խումբ էլ դատախազությունն է ստեղծում։ Այսօր տեղի ունեցել հանդիպում հասարակական կազմակերպությունների հետ Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը անդրադարձավ մինչ օրս ընտրախախտումների վերաբերյալ դատախազության ստացած հաղորդումներին, ասաց, որ ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին առնչվող խախտումների վերաբերյալ 7 հաղորդում է ստացվել, դրանցից 4-ը քննարկման առարկա են դարձել լրատվամիջոցների 4 հրապարակումների հիման վրա, ընդ որում 3-ի հիման վրա նախապատրաստվում են նյութեր։ Սակայն այդ դեպքերի համապատասխան գնահատական դատախազությունը կտա միայն շարժառիթները պարզելուց հետո, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի համակիրների միջև անցած ուրբաթ օրը Գյումրիում տեղի ունեցած ծեծկրտուքին։
Մենք դրանց կարող ենք համապատասխան գնահատական տալ միայն անձանց հայտնաբերման, միայն շարժառիթի պարզման դեպքում, այսինքն միևնույն առարկը կարող է կատարվել տարբեր շարժառիթներով։ Մի դեպքում նա կարող է լինել անձի դեմուղված, մյուս դեպքում կարող է լինել հասարակական կարգի դեմուղված, մյուս դեպքում կարող է լինել ընտրությունների օրինական կարգ ու կանոնը ապահովելու դեմուղված։ Շարժարիտից շատ բան է կախված։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե խախտում չի համարվում արդյոք մինչև քարոզարշավի սկիզբը քաղաքական ուժերի կողմից սննդամթերքի բաժանումը, մասնավորապես ՕԵԿ-ի կողմից, և առհասարակ թե ամանորին, թե կանանց տոներին սուրջ, օղի, հյութ և ջեմ բաժանելուն ինչ որակում կարելի է տալ, գլխավոր դատախազի տեղակալն ասաց.
Նախընտրական քարոշության շրջանում դա արգելված է և նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն այն դեպքում, երբ որ հարց չի դրվում ձայն գնելու կամ ձայն վաճառելու, այսինքն բարեգործության անվան տակ նման բաներ բաժանում են, բայց եթե խոսքը վերաբերում է մինչև նախընտրական քարոշությանը, մինչև ընտրական գործընթացին, որևէ մեկը որևէ մեկին չի կարող արգելել բարեգործությամբ զբաղվելը։
Հիշեցնեմ, օրերս Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների ընդունման, գրանցման և քննարկման նկատմամբ դատախազական հսկողություն իրականացնելու համար։ Խումբը կազմված է 10 դատախազներից։ Այն ղեկավարում է դատախազ Կորյուն Փիլոյանը, ում խոսքով քարոզարշավից առաջ բաժանվող սննդամթերքը նվեր է։
Ցանկացած նվեր տվողի նկատմամբ ցանկացած պարագայում համակրանք առաջանում է։ Մեր տանն էլ, ձեր տանն էլ, եթե մեկը մեզ իմ նվեր է տալիս, որոշակի բան առաջացնում իր մեջտը, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է օրենսդրությունը դնի, ընդհանրապես նվեր տալը արգելի։ Այս ընդդիմությունների ժամանակահատվածում որոշակի գործողությունը պատժելի է, ընդդիմից դուրս ոչ։
Ըստ գլխավոր դատախազի տեղակալի, օրեր առաջ աղմուկ հանած այն դեպքը, երբ նույն բնակարանում գրանցված էին 101 բնակիչներ, արդեն իր լուծումը ստացել է։ 101 գրանցվածներից 100-ը հանվել են գրանցումից, մնացել է միայն տանտերը։ Դատախազությունը նյութեր է նախապատրաստում պարզելու համար, թե տանտիրոջ գործողություններն անհիմն հարստացման հատկանիշներ պարունակում են, թե ոչ։ Մեկ այլ փաստով, երբ պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն էր հազանգել ընտրակաշարքների բաժանման վերաբերյալ, զբաղվում է ոստիկանությունը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն օրաթերթի համարում «Լուսին, լուսին, լուսերես, քանի տոկոս կբերես» անվանմամբ հրապարակված ընտրացուցակի անճշտությունը, որն ըստ դատախազության Microsoft Excel ծրագրով աշխատելու ընթացքում տեխնիկական վրիպման արդյունք է, արդեն շտկվել է։ Այլ ընդհանրական բնույթի հրապարակումները դատախազությունը որպես հաղորդում չի ընդունում, ասաց Արամ Թամազյանը։ Արդյոք այս արդյունքները նպաստում են դատախազության հանդեպ հասարակության վստահության բարձրացմանը, հատկապես որպես ընտրական գործընթացների հետևող մարմին, հարցրեցի գլխավոր դատախազի տեղակալին։
Ասեմ ձեզ, որ դատախազության վստահությունը հասարակության մեջ բավականին բարձր է, եւ դա մենք չենք գնահատում կամ գնահատականը տվել։ Մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել տարբեր կառույցների դիտարկումներ, որտեղ դատախազության հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետության վստահության առումով բավականին բարձր է, բայց որ մենք խնդիրներ ունենք, որպեսզի մեր հասարակության մեծ մասը, ոչ միայն ասենք 50% կամ 55%, այսպես վստահություն ունենա, այլ ավելի մեծ հատվածը, դրա ուղղությամբ մենք ամենօրյա աշխատանքներ անշուշտ կատարում ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի ղեկավարությամբ։
Ընտրական գործընթացների հետ կապված նկատի ունեի, ոչ։
Ընտրական գործընթացների հետ կապված, ինչ որ պայմանավորված է դատախազության լիազորություններով, դուք համոզված եղեք, որ այդ լիազորությունները կիրականացվեն պատշաճ մակարդակով։
Թե Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը, թե աշխատանքային խմբի ղեկավար Կորյուն Փիլոյանը պնդեցին, որ դատախազությունն ամեն ինչ կանի ինտրախախտումների վերաբերյալ բողոքներին պատշաճ արձագանքելու և ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ ունենալու համար, որովհետև մենք բոլորս սիրում ենք մեր երկիրը և ուզում ենք մեր երկրի վարկանիշը բարձր լինի ոչ միայն հարևանների շրջապատում, այլև ամբողջ աշխարհում, սա է մեր ընդհանուր նպատակը, ասաց Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես կուսակցությունները, իրավապահները, օրենսդիրները ստեղծում են խմբեր, հանձնաժողովներ, որոնք կզբաղվեն ընտրացուցակներով, մամուլի հարցերով, հնարավոր խախտումների բացահայտմամբ, մինչդեռ բուն մայիսի 6-ին ընտրությունների անցկացման ընթացքը հետևելու են տեղացի և օտարերկրացի դիտորդները։ Տեղական կազմակերպությունները պետք է անպայման գրանցված լինեն, և բացի այդ, դիտորդներն էլ պարտավոր են հատուկ ստուգարքներ հանձնել։ Այսօր մի նման քննություն էր տնտեսագիտական համալսարանում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մայիսի 6-ին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվել է 16 տեղական կազմակերպություն։ Այս կազմակերպություններն ունեն 15,000 անդամ, նրանցից մայիսի 6-ին ընտրատեղամասերում դիտորդական առաքելություն կարող են իրականացնել այն քաղաքացիները, որոնք ունենան երկու վկայական։ Նախատեսվում է ընտրության օրը յուրաքանչյուր ընտրատեղամաս մուտք գործելու հնարավորություն տալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցված յուրաքանչյուր կազմակերպությունից մեկ դիտորդի, որը կունենա նաև որակավորման վկայական։ Ազատություն ռադիոկայանին ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Եվ այդ երկու վկայականների միաժամանակյա կրելը դա պարտադիր պայման է տեղական դիտորդների համար։ Երկրորդ վկայականը տրվում է համապատասխան ստուգարքի արդյունքում։
Երկրորդ վկայականը ստանալու նպատակով ապրիլի 1-ից 9 ստուգարքին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 8 հասարակական կազմակերպություն, որոնցում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդգրկված է ավելի քան 8,600 անձ։ Ստուգարքն անցկացվում է տնտեսագիտական համալսարանում, գրավոր թեստերը մշակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ 30 հարցերից կեսին ճիշտ պատասխան տալու դեպքում ստուգարքը համարվում է ընդունված։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե թեստերը ինչ սկզբունքով են մշակվել։
Անգամ անցողի քշելն է բավականին ցածր, և նպատակը ընդհանրապես մեկն է, որպեսզի անձինք նախապես ծանոթ լինեն ընտրական օրենսգրքի պահանջներին։
Այսօր տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետում ստուգարք էին հանձնում բռունց կանոնը կրող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, պարզվեց 1200 հոգի, պարզվեց նաև այսօր ստուգարք հանձնողները հյուսիսային համալսարանից էին։ Ստուգարքներն անցկացնող տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս Արմեն Ալեքսանյանի փոխանցմամբ ստուգարք հանձնողների մոտ 50%-ը ի վերջո հնարավորություն է ունենում դառնալ դիտորդ։
Առավոտվանից ուսանողներ են այսօր գալիս, բայց միշտ այդպես չի, բոլոր տարիքին կան, բայց հիմնականը գերակշռում են միջինից ցածր տարիքի մարդիկ։
Ձեր ամենատարեց դիտորդը թեկնած ինքան տարեկան է։
Ամենառաջինն էլ մի պապիկ էր, որը կլիներ մոտ 80 անց կարծում եմ։
Եվ հանձնեց,
հա՞։ Ինչքան գիտեմ, լավ էր գրել, հա։ Տեսողության խնդիր ուներ, մենք օգնում ենք բարձրաձայնացում ենք, ինքը դնում էր, ցանկը լավն էր։
Սրուցեցինք նաև ստուգարք հանձնած ուսանողների հետ, փորձեցինք պարզել, թե ինչ են մտադիր անել ընտրատեղամասերում ընտրության օրը։
Հետևել եմ կարգ ու կանոնին, այնտեղ
իսկ այդ ընտրախախտումներն արձանագրելու կարգը կարող եք մեզ ասել։
Չէ,
տեղյակ չեմ դա։
Տեղամասում ձեր նկատած ընտրախախտումը չարտանագրեն, դուք ինչ պիտի անեք։
Ոչ մի բան, չեն արձանագրում, չեն արձանագրում։ Դե ուրեմն պատճառ ունեն, չէ՞ որ չեն արձանագրում։ Հնարավոր է ես ինչ որտեղ սխալ եմ տեսել, սխալ եմ գրել։ Սովորում եմ հյուստային համալսարանում, հոգեբանության ֆակուլտետում։
Ինչո՞ւ որ դիգակ է ստեղ
կարքան։ Մեր համալսարանում ասացին, որ անպայման պետք է անցնենք այս հարցերի փուլը։
Գնացինք նաև հյուսիսային համալսարան։ Համալսարանի շենքի մոտ ծրագրավորման ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողի հետ ևս զրուցեցինք։
Դուք չեք մասնակցում այդ ստուգարքների։
Մասնակցել ենք մենք այսօր։ Ստուգարքները սա անցավ նորմալի մեջ, ոնց որ պլանավորված էր։
Այսինքն դուք դիտորդ եք լինել։
Այո, դե մեր ասացների հիման վրա կարողա դիտորդ ընենք էլի։
Ինչ խնդիր եք լուծել։
Դա դիտորդ ընելը անցնելուց հետո արդեն կորոշենք ոնց ավ ընելու։
Իսկ գիտեք ընտրական օրենսգրքի դրույթներ ուսումնասիրել եք։
Տենց հա, թեթև մեջ ուսումնասիրել եք։
Հարցուղեցինք նաև բռունցք կազմակերպության ներկայացուցիչ հյուսիսային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Հայկ Մանուկյանին։
Պատահականություն է, որ այդ ներկայացուցիչ համալսարանի
քեզ արի։ Հա, դե որովհետև սա իրանը դա։ Իմ մոտիկներն են իրանք, իմ շրջապատի երեխեքն են։
Համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մագիչյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց.
Բոլորովին ոչ մի չամտել են, ուսխորհրդն է կազմակերպում, ինձ ուղղակի տեղեկացրեցին, ասեցին, մեզ դիմել են ընտրություններին որպես դիտորդ մասնակցելու, ասում եմ սիրով։
Որոշ լրատվամիջոցների ռեկտորը ժամանակին հայտնել է իր թեկնածությունը թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրելու մտադրության մասին, բայց նա ի վերջո չի առաջադրել թեկնածություն։ Այս ընտրատարածքում հիմնական մրցակիցներն են, հիշեցնեմ, գործարարներ Սարիբեկ Սուքյասյանը եւ Գարեգին Նուշիկյանը։ Իդեպ ռեկտորը հրապարակավ պատասխան չտվեց հարցին, թե ով է իր ուսանողներին առաջարկել դիտորդ դառնալ։ Ինչևէ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպած ստուգարքներին չմասնակցող Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ ստուգարք հանձնելու հայտ ներկայացրած կազմակերպություններն անկախ չեն, ունեն քաղաքական կողմնորոշում։
Ես միանգամից դրամասեմ, որ այս բոլոր դիտորդները, որոնք գրանցած են, ուրեմն դրանք անկախ չեն։ Բոլորը ունեն այս կամ այն քաղաքական նախազիրություն։
Հիշեցնեմ, դիտորդների ստուգարքները կավարտվեն Քարոզարշավի մեկնարկի հաջորդ օրը, ապրիլի 9-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը քիչ առաջ հաղորդեց, որ վարչական դատարանը մերժել է ՀՀ-ի կոնգրեսի անդամ գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի հայցադիմումը։ Սուքյասյանը դիմել էր դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի նրան չէին գրանցել падգամավորության թեկնածու։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցել է Սուքյասյանի պաշտպան Արա Զոհրաբյանը, դատարանի վճիրը բողոքարկման ենթակա չէ եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակ ման պահից։ Այս նախընտրական ժամանակաշրջանում օմբուդսմենի զեկույցն էլ մայիսի 6-ի համատեքստում է ընկալվում, որովհետև ինչպես անցած երկու տասնամյակում փաստել են միջազգային իրավապաշտպան բազում կառույցներ, Հայաստանում իշխանաբար սահմանափակված տարբեր իրավունքների արդար ընտրության իրավունքն էլ է հաճախ ոտնահարվել։ Անի հյուրանոցում ՀԿ-ների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հավաքին Կարեն Անդրեասյանը նաև ընտրությունների մասին է խոսել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասն իրենց ընտրական իրավունքից պարզապես չեն օգտվում։ Նրանք ընտրություն կատարելիս առաջնորդվում են ոչ թե այն սկզբունքով, թե այս կամ այն թեկնածուն կամ գերատեսչությունը ինչ իրավունքներ է ոտնահարում եւ արժե նրան ձայն տալ, այլ թե ում օգտին աշխատում մերձավորներն ու ընկերները։
Ամենազավեշտալին ինչն է, եւ խոհանոցում նստում են, խոսում են մարդու իրավունքների մասին, երբ որ գնում են ընտրատեղամաս քվյարկելու, հիշում են իրենց թվային հեղինակությունը, թե չէ կարողանալ կարող բայց դա իրենց անձնական որոշումն է։ Խոհանոցում շփվեք ձեր ընկերների հետ, իսկ ընտրատեղամասում մտածեք մարդու իրավունքի մասին, այլ ոչ թե ճիշտ հակառակը։ Այդպիսին է մեր այսօրվա հասարակությունը, այդպիսին ենք մենք որպես առայժմ ժողովուրդ ազգ, երբ մենք ավելի բարձր ենք դասում մեր ընկերոջ, եղբոր, հոր, հորդորը, թե ինչպես քվյարկենք, քան տեսնենք, թե ինչ է արել այս կամ այն ուժը, այս կամ այն իրավունքի ոլորտում, որը հենց մեր հացն է, հենց մեր իրավունքն է, հենց մեր խնդիրն է։
Ընտրացուցակներում առկա անճշտությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ կառավարությունը պարտավոր է մանրամասն ուսումնասիրել դրանք հետագայում հասարակությանը չհիասթափեցնելու համար։
Ցանկացած կասկած եւ մտահոգություն պետք է լրջորեն ուսումնասիրվի համապատասխան մարմնի կողմից, որպեսզի նույնիսկ եթե դրանք հերյուրյան են, հերկվեն ու մարդկանց մոտ չառաջանա էլի հիասթափություն, էլի անհավատություն մեր ընտրական գործընթացների նկատմամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն ամփոփում էր իր ղեկավարած կառույցի տարեկան գործունեությունը։ Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե որքանով են Հայաստանում պաշտպանված մարդու իրավունքները, Անդրեասյանը նշեց, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քանակապես չի կարող գնահատել, այլ բանը որակական գնահատականը, շարունակեց նա։
Եվ եթե մեզ մոտ մենք անհանգստանում ենք, ասենք մարդուն խոշտանգելու հետ կապված, Դանիայում անհանգստանում են, եթե ինչ-որ մեկը աշխատանքի ընդունելուց լավ չի վերաբերվում այս կամ այն փոքրամասնության նկատմամբ։ Այս սա է տարբերությունը Դանիայի եւ Հայաստանի, եթե պետք է նման համեմատություններ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն առավելապես առանձնացնում է դատական պաշտպանության խնդիրը։ Ի տարբերություն եվրոպական երկրների, Հայաստանում տխուր վիճակ է արդար դատաքնության իրավունքի պաշտպանության ոլորտում, շարունակում է նա։
Բոլոր երկրներում լինում են եւ քաշքշուկներ, եւ խնդիրներ, եւ բռնություններ, բայց բոլոր երկրներում դու կարողանում ես քո խնդիրը լուծել դատարանում ի վերջո այս կամ այն քաշքշուկից հետո եւ ստանալ արդարացի վճիռներ։ Այսինքն, եթե ուզում ենք միջին եվրոպացուհի համատենք միջին հային, մենք էլ լինելով եվրոպացի, պետք է ասենք, որ բոլոր հարցերում նմանություններ կան, իսկ ամենատխուր տարբերությունը դատական պաշտպանության արդյունավետությունն
է։ Անդրեասյանը հայտարարեց նաև, որ ինքն այսպես կոչված անկլան պաշտպան է։ Նա նկատի ունի այն, որ ինքը որևէ թիմի անդամ չէ, որևէ կլանի չի պատկանում։ Դա ըստ նրա պետք է լիներ իր ուժեղ կողմը, բայց Հայաստանում այլ կերպ է։ Պաշտպանի ինստիտուտը չի կարող լինել ուժեղ, որովհետև այս երկրում պետք է որևէ թիմի անդամ լինես, նշեց Անդրեասյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, սակայն, կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպան իշխանություններին ուղված իր քննադատություններում խիստ չէ, որովհետև նրան այս պաշտոնում նշանակում է իշխանությունը։
Եթե մարդու տեխնացիոն առաջարկումը, պաշտպանի տեխնացիոն առաջարկումը Հանրապետության նախագահը եւ քաղաքական մեծամասնությունը նույն հանրապետական ուսակցությունը, այսինքն նախագահի ուսակցությունն է, բնականաբար այդ ձայների մեծամասնությամբ ընտրվելու հանգամանքը որոշակի ազդեցություն ունենում է։ Այսինքն ինքը պետք է կարողանա մի բան ապացուցի, որ ընտրվելու այդ հանգամանքը նման ձևով գործոն չի հանդիսանում իր գործունեության համար։ Սա պետք է դեռևս ցույց տա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի խնդիրների պատճառներն ըստ օմբուդսմենի 4-ն են՝ կոռուպցիան, աղքատությունը, վատ վարչարարությունն ու օրենսդրական բացերը։ Այսօր իր ելույթում Անդրեասյանը քննադատեց մասնավորապես դատախազությանը, ոստիկանությանը եւ պետական այլ կառույցների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյան այցելել է Շիրակի մարզ և Բարիզ բունի մաստով ծանրակշիռ նվեր մատուցել փրկարարներին։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Օրինաց երկրկուսակցության համամասնական ցուցակի 3-րդ համարը զբաղեցնող արտակարգ իրավիճակների նախարար ՕԵԿ փոխնախագահ Արմեն Երիցյանն այսօր Գյումրիում էր։ Նախարարը Շիրակցի փրկարարների հետ հանդիպմանը դատարկաձեռն չեր եկել։ Ծառայության ընթացքում աչքին գաց փրկարարներից ոմանց 50,000 դրամով պարգևատրեց ու մարզի փրկարարական վարչությանը մեկ ամենագնաց մեքենա տրամադրվեց։ Ամենագնաց մեքենայի կարիք փրկարարական վարչությունն ավելի շատ ձմռանամիսներին ուներ, երբ ձյանառատ տեղումներով պայման նավորված ճանապարհներ էին փակվում, տասնյակ մեքենաներ հայտնվում խցանումների մեջ։ Ինչու հիմա նախընտրական այս շրջանում միայն հիշեցին, որ մարզի փրկարարական վարչությունն ամենագնաց մեքենայի կարիք ունի, ու արդյոք դա քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում, հարցին Արմեն Երիցյանն այսպես արձագանքեց։
Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք, որ փրկարարը պետք է փրկի բոլորին։ Ես կարծում եմ կուսակցական բոլոր, այսպես ասած, հարոշական աշխատանքները պետք է դնենք մի կողմ և մենք պետք է կարողանանք փրկարարական աշխատանքով զբաղվել և ազգաբնակությունը պետք է դա զգա, պետք է զգա, որ մենք դա անում ենք, ես ամենը անում ենք ժողովրդի համար։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է կապենք ես ամենը ընտրությունների հետ, ամեն ինչ չի կարելի կապել ընտրությունների հետ։
ՕԵԿ-ական նախարարը, քանի որ համամասնական ցուցակում այսպես ասած անցողիկ համարվող տեղ է զբաղեցնում, լրագրողները հետաքրքրվեցին Արմեն Երիցյանից, թե վերջինս խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդյոք ցանկություն ունի պատգամավոր դառնալ, թե գերադասում է շարունակել նախարարի գործը։
Ընդհանրապես ես գերադասում եմ գործադիրս, բայց եթե իմ կուսակցությունը կորոշի, որ ես պետք է օրենսդիր լինեմ, կարծում եմ, որ իմ խելքն ու հմտությունը հերիքում է, որովհետև ես իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր եմ և կարող եմ օգտակար լինել որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, բայց իմ տեսլականը գործադիրն է, որ ես տեսնում եմ, բայց կուսակցությունը կորոշի։
Այսպես ասած, նախընտրական ամենագնացն արդյոք ուշացած նվեր չէ։
միշտ էլ կարելի է ասել ուշացել ենք, բայց պետք է սկսենք։ Մենք անում ենք ինչ որ կարող ենք արել եւ կարծում եմ, որ եթե դա անեինք 1 տարի առաջ, էլի ուշացած կլներ, ասենք անցած զմերանեիք։ Մի խոսքով կարծում եմ, որ թող ուշացած լինի, բայց մենք մեկ պարտ է կատարում ենք եւ պետք է ավելի շատ տեխնիկապես օգնենք ձեզ բոլորին։
Արմեն Երիցյանը ներկայացրեց նաեւ, թե այս տարի արտակարգ իրավիճակների Շիրակի մարզային վարչությունում ինչպիսի նորամուծություններ են նախատեսվում ներդնել։
Մենք 2012 թվականին նաեւ ունենանք այստեղ ծառայություն 911-ը, այսինքն երկճգնաժամային կառավարման կենտրոնը կգործի այստեղ, ամբողջ ինֆորմացիան կհավաքվի եւ կարծում եմ բոլոր այն ծառայությունները, որ կան, դա պետք է մենք արդեն ունենանք ավելի մեծ ցանց հակակարգային համակարգի, որովհետեւ մոտավորապես մարզը տարեկան 3 միլիարդի վնաս է կրում։ Այս մասին մենք մտածում ենք եւ մենք կարծում ենք, որ այս ուղղությամբ նույնպես պետք է մենք աշխատանքներ անենք եւ ունենք կատարելու աշխատանքներ։ Աշխատանքներ ենք տանում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ։ 2014 թվականին մենք կլինենք արդեն Սարագի անդամ, դա այն միջազգային կազմակերպությունն է, մոտավորապես 49-ից 50 պետություն կան, որին Սարագի անդամ են, որ երկրաշարժի դեպքում կամ գործառիթի դեպքում առաջինը մենք մեր ինքնաթիռով գնում ենք դեպքի վար եւ մենք ցուցադրում ենք մեր օգնությունը։ Սա մենք շատ ենք կարևորում, որովհետեւ միջազգային չափանիշները այսօր շատ կարևոր են։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաներ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոխանցմամբ Հայաստանը պատրաստ է տարածք տրամադրել ռուսական ռադիոտեղորոշիչ կայանի համար։ Վարչապետը Կոմերսանտի թղթակցին ասել է, որ տեղ անկնել շատ հարմար է, քանի որ Հայաստանը լեռնային երկիր է, ուստի ռադարի ծածկույթը կարող է ավելի ընդարձակ լինել։ Վարչապետը մեկնաբանել է նաև այլ թեմաներ, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանը պատրաստ է քննարկել իր տարածքում ռադիոլոկացիոն կայան կառուցելու հարցը, եթե Հայաստանի տարածքը նման հետաքրքրություն ներկայացնում է Ռուսաստանի համար, հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պատասխանելով Կոմերսանտ թերթի թղթակցիային հարցին, թե Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի Գաբալայի կայանի վարձակալության շուրջ փոխհամաձայնության չգալու դեպքում արդյոք Հայաստանը կհամաձայնի նման կայան կառուցել իր տարածքում։ Տիգրան Սարգսյանը հավելել է, որ Հայաստանում նման կայան ունենալը կարող է առավելություններ ընձեռել, քանի որ Հայաստանը լեռնային երկիր է եւ կայանը դիտարկման ավելի լայն հնարավորություն կապահովի։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ այն հարցին, թե ինչու Ղարաբաղյան բանակցություններում առաջընթաց չգրանցվեց, չնայած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերին եւ անձնական նախաձեռնությամբ 10 եռակողմ հանդիպումներին, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է, որ նման հակամարտությունները արագ չեն լուծվում, իսկ բանակցություններում առաջընթաց գրանցվել է այն առումով, որ եռակողմ հանդիպումները շատ օգտակար են եղել խնդիրը ավելի խորը ընկալելու հարցում։ Իսկ Կրեմլ վերադարձող Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի համոզմամբ նոր խթան կտա հակամարտության լուծման բանակցային գործընթացին։ Ինչպես կարող է ազդել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անվտանգության վրա Իրանի նկատմամբ ուժի կիրառման սցենարի իրականացումը հարցին, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է, որ չի կարծում, թե Ղարաբաղի իրավիճակի վրա Իրանում իրադարձությունները կարող են ուղղակի ազդեցություն ունենալ։ Ավելի շուտ կազդեն Հայաստանի վրա, քանի որ Իրանը այն երկու հարևաններից մեկն է, որոնց հետ Հայաստանն ունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եվ հարևանի խնդիրները ազդում են նաև մեր երկրի վրա։ Վարչապետը հավելել է, որ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները խոչընդոտում են Հայաստանի հետ այդ երկրի տնտեսական կապերի զարգացումը, դրանք չեն բխում Հայաստանի շահերից, սահմանափակում են տնտեսության դիվերսիֆիկացիան, Հայաստանի համար մեծացնում են աշխարհքաղաքական ռիսկերը, հարվածում են ներդրումային գրավչությանը։ Հարցին, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է այն իրավիճակին, որ ռմբահարումների դեպքում Իրանը կփակի սահմանները, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է, որ ազգային անվտանգության հայեցակարգում բոլոր հնարավոր ռիսկերը ուրվագծված են։ Խոսելով Մաքսային միությանը միանալու հնարավորության մասին, որի մեջ են Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը, Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ աշխարհում նման նախադեպ չկա, որ Մաքսային միության անդամ դառնա մի երկիր, որ մյուսների հետ ընդհանուր սահման չունի։ Հայաստանի համար նման միության մաս կազմելը անիմաստ է եւ դա ավելի շատ խնդիրներ կառաջացնի, քան կդյուրացնի գործընթացը։ Վարչապետը հավելել է, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը փնտրում են նոր հարթակներ եւ համագործակցության նոր ձևեր Մաքսային միությունից դուրս։ Անդրադառնալով Եվրոպայի հետ Հայաստանի համագործակցությանը, վերջերս մեկնարկած ազատարևտրի գոտու բանակցություններին Կոմերսանտի թղթակիցը հիշեցնում է Ուկրաինայի դիրքորոշումը, որը ազատարևտրի գոտի ստեղծելը ավելի խորը ինտեգրացիայի առաջին քայլն է համարում։ Արդյոք Հայաստանը ևս նույն դիրքորոշումն ունի, հարցին Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է. «Ոչ, Հայաստանը նման բան չի ասում. Մեր երկրի համար կարևոր տնտեսական եւ քաղաքական խնդիր է նոր տնտեսական գոտիներ իրացնելը. Հայաստանը շահագրգռված է ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությունը համագործակցել, սակայն ցանկանում են նաև մուտք ունենալ եվրոպական շուկաներ։
Հայաստանի և Ֆինլանդիայի արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Էրկի Տուոմիոյան հրավիրել են ասուլիս, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Բաքվում Եվրոնեստի համաժողովում ադրբեջանցիների կողմից հայ պատվիրակների հասցեին արված վիրավորական մեկնաբանությունների թեմային։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Մենք կարծում ենք, որ Եվրախորհրդի զեկույցներին և գնահատականներին պետք է լուրջ վերաբերվեն բոլորը։ Սա Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էրկի Տուոմիոյայի այսօր Երևանում հնչեցրած արձագանքներ հարցին, ինչպես կմեկնաբանեք ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարքագիծը, ով նախորդին Բաքվում կայացած Եվրանեստի նիստին հղացիր ուղերձում հայերին անվանել է ֆաշիստներ։ Եվ դա այն պարագայում, երբ Եվրախորհրդի ռասիզմի և քսենոֆոբիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի զեկույցում Ադրբեջանը նշվում է իբրև երկիր, որտեղ խախտվում են փախստականների, օտարերկրացիների, կրոնական փոքրամասնությունների և հայերի իրավունքները։
We think that Council of Europe reports and assessment should be taken seriously by all parties.
Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը այսօր Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին, պատասխանելով վերոհիշյալ հարցին, նաև հավելեց. Ինչպես ներքին քաղաքականության մեջ, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում մենք բոլորս պետք է զգոն լինենք ընդդեմ վիրավորական հռետորաբանության, անկախ հանգամանքից, թե որտեղից է այն ծագում։
I think we should always be on guard against abusive language from wherever it originates.
Էդվարդ Նալբանդյանն առավելապես կենտրոնացավ այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը արտգործնախարարի բնութագրմամբ որևէ առիթ բաց չի թողնում Բաքու այցելած օտարերկրյա պատվիրակություններից շանտաժի ենթարկելու միջոցով Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող միակողմանի հայտարարություններ և գնահատականներ կորզելու համար։
Պարզ է, որ այդ մոտեցումը որևէ ձևով օգտակար չի կարող լինել Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի համար։ Եվ ադրբեջանական այս փորձերին ճաղացին ջուր լցնելը որևէ օգուտ չի տալիս գործընթացին։
Անկախ այս ամենից, ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի, ակնհայտ է մեկ բան.
Ինքնորոշման իրավունքը, ինքնորոշման սկզբունքը, որը ոչ միայն միջազգային իրավունքի սկզբունք է, այլ նաև ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, այսինքն միջազգային հանրության կարևորագույն նպատակներից է, սա է հիմքում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, որը առաջարկում է եռանախագահները այլ սկզբունքների հետ միասին։
Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում ինքնորոշման սկզբունքի մասին Նալբանդյանի հիշեցմամբ ընդգծումներ են եղել միջազգային ամենատարբեր հեղինակավոր համաժողովներում։
Այս բոլոր շրջանակներում ընդունված հայտարարությունների մեջ ակնհայտ նշվում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, և երանախագահները բազմիցս հայտարարել են նաև ամենաբարձր մակարդակով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի իր ապագան և իր ապագա կարգավիճակը։
Հետևաբար, Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով, Ադրբեջանի նման փորձերը ոչ թե հետապնդում են խնդիրը կարգավորելու, այլ սեփական հանրության աչքերին թոս փչելու նպատակ։ Ասուլիսի ժամանակ Հայաստանը և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարներն անդրադարձան նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։
Համատեղ գոհնակություն հայտնեցինք այն առաջընթացի վերաբերյալ, որ արձանագրվել է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։
Իր հերթին Էրկի Տուոմիոյան, արձանագրելով Ֆինլանդիայի և Հայաստանի միջև առկա շատ լավ հարաբերությունների փաստը, նաև հայտարարեց, թե շատ ուրախ են այն առաջընթացով, որն արձանագրվել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքման բանակցությունների գործընթացում։
We are very happy with the progress that has been made in the association agreement negotiations.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը մեկնել է Բաքու, որտեղ հանդիպել է այդ երկրի ղեկավարների հետ։ Նա ներկա էր Եվրանեստի այդ հավաքին, որի ընթացքում էլ Ադրբեջանի ղեկավարը վիրավորական մեկնաբանություններ արեր հայերի հասցեին, ինչը ավարտվել է հայերի և ադրբեջանցիների նյարդային վիճաբանությամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար չեխ դիվանագետ Ստեֆան Ֆյուլեն Բաքվում հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում հանդիպման մասին կարճ հաղորդագրություն է տեղադրված, ըստ դրա կողմերը գոհնակություն են հայտնել, որ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը հաջող զարգանում է։ Ստեֆան Ֆյուլե և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրներ, Սիրիա, Սիրիայի, Իրանի իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Նրանց հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիս է անցկացվել Թուրան գործակալության փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ստեֆան Ֆյուլեն ասել է, թե Եվրամիությունը պատրաստ է օժանդակելու փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, նա նշել է, որ Եվրամիության միջոցառումները նպատակ ունեն շփումներ հաստատելու հասարակ մարդկանց միջև, առանց որի հակամարտության կարգավորումը հնարավոր չէ։ Ասուլիսում նրան հարց են տվել Եվրախորհրդարանի վերջերս արված առաջարկի մասին, որի ՀՀԿ Մինսկի խմբում Եվրամիությունը փոխարինի Ֆրանսիային։ Ստեֆան Ֆյուլեն ասել է, որ մարտ ամսին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները իրենց հայտարարությամբ աջակցություն են հայտնել Մինսկի խմբին, և նա նշել է, որ նման փոխատեղում չի ակնկալվում։ Մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերում Ստեֆան Ֆյուլեն հիշեցրել է Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորությունները, և որ Եվրամիությունը իր հայտարարությամբ մտահոգություն հայտնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակի կապակցությամբ։ Նրա խոսքերով Բաքվում անցկացվելիք Եվրատեսիլի մրցույթը հնարավորություն է երկիրը ցույց տալ ոչ միայն մշակութային տեսանկյունից, այլ նաև պետք է բարելավել սեփականության առնչվող խնդիրների վրա աշխատանքը, և այդ խնդիրների լուծումը պետք է լինի թափանցիկ, Բաքվում ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Նա Բաքվում մասնակցել է Եվրանեստի լիագումար նիստին, հիշեցնեմ, համեմատաբար նորաստ ստեղծ այս կառույցը Եվրամիության արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովն է, ուր ընդգրկված են ծրագրի մաս կազմող ԱՊՀ 6 երկրների, ինչպես նաև եվրոպացի դիվանագետներ։ Բաքվում անցկացված այս կառույցի երկրորդ լիագումար նիստին մասնակցեցին նաև Հայաստանի պատվիրակությունը ողջ կազմով։ Երբ Եվրանեստը դեռ նոր էր ձևավորվում, մտահոգություններ կային մասնավորապես Հայաստանի պատվիրակության կողմից, որ այս կառույցի հանդիպումները կարող են վերածվել քարոշչական ամբիոնի։ Հիմա հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հաղորդում, որ Բաքվում նիստի բացման իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը հակամարտություն է սադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև, խոսելով Ղարաբաղի մասին։ Իլհամ Ալիևը հայկական կողմի գործողությունները նացիստական է որակել, Հայաստանի պատվիրակությունը հակադարձել է նրան, պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը գրավոր հայտարարություն է տարածել, ելույթներում են պատասխանել Ալիևին, հայ պատվիրակները նաև նշել են, որ Ալիևի ելույթը մեկուսացման նոր գիծ է քաշում և հարցականի տակ է դնում Եվրանեստի ապագան։ Ադրբեջանի պատվիրակներն էլ իրենց հերթին հայ պատգամավորների ելույթներին են պատասխանել, և ըստ էության փոխադարձ շփման եզրեր գտնելու, Եվրոպային ինտեգրվելու, եվրոպական արժեքները իրենց երկրներում տարածելու նպատակով ստեղծված այս կառույցի հանդիպման զգալի մասը վերածվել է բանավեճի և փոխադարձ մեղադրանքների։
Թուրքիայում դատում են նախկին նախագահին, նա ծեր է և ֆիզիկապես ՏԿ հարուստի դատարանի առաջ կանգնել չի կարող, մինչդեռ 3 տասնամյակ առաջ, երբ կայտ առեր և ղեկավարում էր զինուժի գլխավոր շտաբը, Քենան Էվրենը հեղաշրջում էր նախաձեռնել, հետագամ էլ դարձել նախագահ։ Այդ ընթացքում մի քանի տասնյակ մարդ մահապատժի է ենթարկվել, 100,000-ավոր մարդիկ ձերբակալվել են, դա Թուրքիայում ռազմական բազմաթիվ հեղաշրջումներից ընդամենը մեկն էր։ Վստահ կարելի է ասել, որ նա երբևէ չէր ենթադրում, որ մի օր կդառնա անբաստանյալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ավելի քան 30 տարի առաջ իրականացված ռազմական հեղաշրջման, տասնյակ մարդկանց սպանության և հարյուրավորների ազատազրկման համար այսօր Թուրքիայի կառավարությունը դատարանում պատասխան է պահանջում երկրի նախկին նախագահից և պաշտոնաթող գեներալներից։ Առավոտից Անկարայում մեկնարկել է 1980-ականներին իրականացված հեղաշրջման 2 առաջնորդների՝ Թուրքիայի 7-րդ նախագահը դարձած Քենան Էվրենի և նրա համահող Թահսին Շահինկայի դատավարությունը։ Գեներալներ, որոնք մարմնավորում էին մի ամբողջ դարաշրջան, երբ Թուրքիայի քաղաքական դաշտում զինվորականները ոչ միայն ամենակարող էին, այլև անձեռն մխելի։ Նրանց նկատմամբ դատավարությունը մի քանի տարի առաջ դեռևս անհավանական էր թվում, սակայն վարչապետ Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում գեներալները զրկվեցին անձեռն մխելիությունից, և այսօր ստիպված են դատարանի առջև կանգնել 5 տասնյակ մարդու կախաղան հանելու, 500,000-ին ազատազրկելու և իշխանությունը բռնազավթելու համար։ Փորձագետները փաստում են, որ դատավարությունը ավելի շատ սիմվոլիկ նշանակություն ունի, գեներալներից մեկը 87 27 տարեկան է, մյուսը 94, եւ անհավանական է, որ նրանց նկատմամբ խիստ պատիժ սահմանվի կամ իրագործվի։ Փոխարենը սա եւս մեկ հնարավորություն է Էրդողանի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության համար, իր իշխանությունը ամրապնդելու եւ զինվորականների դիրքերը թուլացնելու համար, փաստում են փորձագետները։ Այս դատավարությունը կնպաստի, որ Թուրքիայում ապագայում այլևս իրադարձությունները չզարգանան ռազմական հեղաշրջումների ճանապարհով։ Անհրաժեշտ է դասեր քաղել պատմությունից, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Դատավարությունը մեկնարկել է լարված մթնոլորտում, չնայած մեղադրյալները վատառողջության պատճառով նիստին չեն ներկայացել։ Այդ ամենենիվ հեղաշրջման զոհ դարձած հարյուրավոր թուրքերի հարազատներ դատարանից դուրս մեծ հանրավաք են անցկացրել, մեկ առ մեկ ընթերցել զոհերի անուններն ու մեկ րոպե լրությամբ հարգել նրանց հիշատակը։ Մենք գիտենք, որ այսօրը գալու է, որ արդարությունը մի օր հաղթելու է, և նրանք պատասխան են տալու իրենց արածների համար, գոռում էին հավաքվածները, ցուցադրելով 30 տարի առաջ զոհված կամ անհետ կորած հարազատների նկարները։ Չնայած ներկայացված խիստ մեղադրանքներին, երկու գեներալներն էլ չեն զղջում կատարվածի համար և պնդում են, որ առանց ռազմական միջամտության անհնար էր կանգնեցնել ձախերի և աջակողմականների միջև փողոցներում փոթորկվող արյունահեղությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցներն այս օրերին հաճախ են մեջբերում Քենան Էվրենի հռետորական հարցը. «Արդյոք մենք պետք է կերակրենք այդ ահաբեկիչներին կախաղան հանելու փոխարեն»։ 20-րդ դարի վերջին թուրքական բանակը այս ճանապարհով 4 կառավարություն է տապալել, 80-ականների հեղաշրջումը սակայն ամենաարյունալիներ դրանց մեջ։ Ինձ համար կարևոր չէ կդատապարտվեն նրանք թե ոչ, եւ եթե դատապարտվեն, ինչ պատիժ կստանան։ Ինձ համար կարևոր է հենց այս դատավորության մեկնարկը, այսօր Ռոյթերին ասել է դատանի մոտ հավաքված ցուցարարներից մեկը, որի հայրը բանտից տուն չի վերադարձել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը։ Բնականաբար մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում մայիսի 6-ի ընտրությունների թեման է։ Այսօր տեսությունը կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Առաջիկա խորհրդարանի ընտրությանը Սերժ Սարգսյանի գլխավոր խնդիրը հակակշիռների առավելագույնս երաշխավորված մեխանիզմերի ձևավորումն է, որպեսզի իրադարձությունների որևէ զարգացման պարագայում խորհրդարանը իր համար լինի միարժեք կառավարելի և անակնկալներ չմատուցի նախագահի 2013-ի ընտրություններից առաջ, գրում է ժամանակը։ Հանրապետականի համար բացարձակ մեծամասնություն ապահովելու հավակնությունը թերևս պայմանավորվում է հենց դրանով, որովհետև ինչքան էլ Սերժ Սարգսյանը վստահի բարգավաճ Հայաստանին, կամ որքան էլ վստահ լինի, որ այդ կուսակցությունն իր բռի մեջ է, և որքան էլ որ նույն վստահությունն ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի հարցում, միևնույն է, նա չի կարող անվերապահ հավատալ նրանց։ Սերժ Սարգսյանն անկասկած լավ է պատկերացնում, որ հնարավորության դեպքում թե բարգավաճ Հայաստանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են բարեկամանալ, ասենք, հայ ազգային կոնգրեսի հետ, եթե տեսնեն այդ բարեկամության շնորհիվ իշխանության գալու հնարավորություն։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանը պետք է բացարձակ մեծամասնություն ապահովի ՀՀԿ-ի համար, որ նոր միայն հետո կարողանա հանգիստ նստել և բարգավաճ Հայաստանին ընտրության տարբերակներ առաջարկել հետ խորհրդարանական իշխանության բաժանման գործընթացում։ Հրապարակը զրուցել է Էրեբունու նախկին թաղապետ թիվ 13 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածությունն առաջադրած Մհեր Սեթրակյանի հետ, ու միակ մրցակից այս ընտրատարածքում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Մանուշակ Պետրոսյանն է։ Հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում այլ կուսակցություններից իր դեմ թեկնածուներ չառաջադրելը, Սեթրակյանը պատասխանել է. «Երևի անձը հարգելով, թե հեղինակությունը գնահատելով չառաջադրվեցին, պարտադիր չի, որ ես աշխատանքի լինեմ, որ ինձ հարգեն, ես ժողովրդականություն վայելող մարդ եմ, ինչու համար ծախսեր անեն անտեղի»։ Թե վախեցել են, դիտարկմանը Սեթրակյանը այսպես է հակադարձել. «Ես այդ տարիքից դուրս եմ եկել, դա կարող էր լինել մինչև 40-50 տարեկան, ես արդեն 60 տարեկան մարդ եմ, ինչից պետք է վախենան, ես ընդհակառակը իմ չափը գիտեմ»։ Իսկ այնքան սակավամիտ մարդիկ կան, առանց շփվելու լսում են «Վայ Մհեր, մի հատ էլ թոխմախի Մհեր, վայ սա սենց է կեղծիքը անելու, այդ թոխմախի Մհերը այդքան էլ սարսափելի չի, ընդամենը թոխմախի Մհերի հետ պետք է շփվել, նոր կարծիք կազմել»,  ասել է Սեթրակյանը։ 4-րդ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի 3-վա խորհրդակցությանը, որի ժամանակ նա հայտարարել է, թե իրենք անաչառ են լինելու, իսկ իրենց մոտեցումները լինելու են վերկուսակցական և վերքաղաքական, գրում է. «Ամեն ինչ կարծես թե ճիշտ է, բացի ամսաթվից»։ Ըստ էության, պարոն Գասպարյանը այս հայտարարությունը պիտի ապրիլի 1-ին աներ, չնայած նա մեղավոր չէ, որ ապրիլի 1-ը կիրակի է եղել և աշխատանքային խորհրդակցությունը 2 օրով հետաձգվել է։ Սաստիկ անաչառ այդ կառույցը արդեն առիթ ունեցել է իր մասնակցությունը բերել ընտրությունը
ընտրությունների նախապատրաստմանը, հրապարակելով ընտրողների ցուցակներ, ինչը զվարճանքի անմոռանալի պահեր է պարգևել հայ հանրությանը։ Ցուցակներում, ինչպես հայտնի է, տեղ են գտել հարյուրավոր լուսինեներ, հարևան հանրապետությունների բնակիչներ, հանգուցյալներ եւ այլն։ Իդեպ պարոն Գասպարյանը ճիշտ կաներ, եթե չմանրանար եւ հասցե անուններ հորինելու փոխարեն մի անգամից մի երկու նոր թաղամաս հորիներ իրենց ընտրողներով, ասենք Վովաշեն, Վովագավիթ, նոր Վովք եւ այլն, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ ոստիկանության զորքերի հրամանատարի սպառազինության գծով տեղակալ Վանիկ Մանուկյանը մարտի 3-ից գտնվում է Կալանքի տակ եւ մեղադրվում է զենք զինամթերք հափշտակելու համար։ Այս մասին հայկական ժամանակին հայտնել են հատուկ քնչական ծառայությունից, հիշեցնելով, որ նախորդին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել է Վանիկ Մանուկյանի վերադասը։ Ոստիկանության զորքերի արդեն նախկին հրամանատար Գարեգին Գաբրիելյանը թերթը փորձել է պարզել, թե որքանով է ՀԿՑ-ում քննվող Գաբրիելյանի պաշտոնանկության պատճառը դարձել։ Գարեգին Գաբրիելյանը թերթին փոխանցել է, որ ինքը գործից տեղյակ չի եղել եւ այլ հարցերի հրաժարվել է պատասխանել։
Տեսությունը ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Մաշտոցի պուրակի ակտիվիստները այսօր փորձել են ապամոնտաժել այդ ճարաբաստիկ տաղավարները, սակայն փորձերը կանխվել են ոստիկանների կողմից։ Ակտիվիստները ամեն անգամ փորձում են նոր մարտահրավեր կիրառել, բայց դա չի աշխատում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Երորյա ժամկետում քաղաքային իշխանություններից չստանալով որևէ արձագանք, ապամոնտաժող քաղաքացիական բրիգադի շուրջ 2 տասնյակ ակտիվիստները այսօր անցան գործողությունների։ Նրանք նախ կոչ արեցին ոստիկանությանը թույլ տալ մտնել կրպակների տարածք ընդամենը զննություն կատարելու համար, սակայն մերժում ստանալով բրիգադի անդամներից մի քանիսը այգու տարբեր հատվածներում ճեղքեցին ոստիկանական պատնեշն ու հաղթահարելով մետաղական արգելափակոցը մտան կրպակների տարածք։ Չնայած նախապես հնչած սպառնալիքներին, ոստիկանները որևէ մեկին բերման չենթարկեցին, փոխարենը ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ ակտիվիստներին հրելով, քարշ տալով դուրս էին բերում կրպակներից։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը ամուր փաթաթվել էր կրպակներից մեկի հիմնասյունին, մի քանի ոստիկաններ պոկեցին նրան մետաղասյունից, Խզմալյանն ընկավ գետնին, իսկ ոստիկանները քարշ տալով նրան դուրս բերեցին կրպակից։
Ձերքերը բացեք, ձերքերը հանգիստ առած ֆիզիկական ուժ գործադրելու, այդպես հանգիստ քանեք, դուրս բերեք։ Աշում եք,
Միրոպե։ Նաձել բացեք օդտոք ասել։
Բուտկայա մի հատ, բուտկա։
Բուտկայի համար մարդ մի
անգամ։
Տիգրան Խզմալյանը նստել էր գետնին հենց արգելապատնեշի առջև եւ չէր հեռանում։ Մեր հարկերից ստացած աշխատավարձով խլում են մեր սեփականությունը, մեր երեխաների ապագան, թույլ չենք տալու, ասում էր նա։
Սիրով հրավիրեցին Արմիր Գորգով, իրենք հարցնում են, մենք ցավ զգում ենք թե չէ։ Սա ամենից ավելին, իրենք չեն հասկանում ինչ ցավ են մենք զգում։ Այս ամենը դեռ սկիզբն է։ Մենք կբերենք 100 հոգի, 1000 հոգի, 10000 հոգի։
Քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, ում եւս ոստիկանները հրելով դուրս բերեցին կրպակից, Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոլյանից պահանջում էր ձերբակալել իրեն։
Չենք ենթարկում,
մենք հնազանդություն ենք տալիս ձեզ, որ ծայրահեղ բաների մի գնացեք։ Ոստիկանությունը պատժելու կողմ չի, շատ մադրել։ Հաղթումներ ել փորձում ենք աչք փակել։
Մեր խնդիրը, փակում եք ձեր աչքերը այս անօրինական ինքնական շենքերի վրա, ուրեմն մեզ պատժեք։
Եթե չեն ձերբակալում, ուրեմն իր իրավունքի համար պայքարող քաղաքացին անձեռնմխելի է, ակցիայից հետո ելույթ ունենալով այգում հայտարարեց քաղաքագետը։ Անդրեաս Ղուկասյանի խոսքով Մաշտոցի այգու պայքարը մեծ շարժման է վերածվելու, եթե քաղաքապետարանը չափամոնտաժի կրպակները։
Եվ շարժում ոչ թե բուտիկների դեմ, այլ այն համակարգի դեմ, որը երկրում չի կարող օրենք պահպանել, եւ որը դրդում է մեր հարգելի ոստիկանությանը պահպանել մի անօրինական երևույթ եւ մի տհաճ իրադրության մեջ հայտնվել ամբողջ հանրության արջև։
Ոստիկանության փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, թե ապամոնտաժող բրիգադի նպատակը շոու սարքելն է, այգում հասարակություն հավաքել է։
Երբ քաղաքացին ասում, ինձ բերման ենթարկել, այսինքն այս բան ոնց կլի, դա նորմալ չի ստանա։
Իսկ ինչու՞ չէ ենթարկում,
որ հնչեղություն ստան, որովհետև դեռ իրանց գործողությունները մեր կողմից կառավարելի, այ դրա համար։ Իրանց գործողությունների մեջ մենք դեռ չենք տեսնում ոչ զանցանք, ոչ հանցանք։
Տիգրան Խզմալյանը արձագանքելով այն որակմանը, թե իրենք շոու են սարքում, արձագանքեց, թե 10 հոգու դիմաց 100 ոստիկաններ կանգնեցնելով իշխանությունն է շոու սարքել։
Եթե շոու չեք ուզում, մի բերեք ոստիկաններ, բայց սա իսկապես խորհրդանիշ է։ Հիշեք, ում հետ դուք գործ կունենաք վաղը, մեզնից հետո կգան բոլորովին այլ մարդիկ։ Այդ դուք եք ձեր ընդդրացուցակները գերեզմաններից մարդկանց հանում ու լցնում, իսկ ձեր դեմ կգան կենտանի մարդիկ, որոնց դուք կողոպտել եք։
Ապամոնտաժող բրիգադը այսօր հեռացավ, հայտարարելով, որ առաջիկայում իրենց են միանալու հասարակական մեծ խմբեր։ Բնապահպան ակտիվիստները այգում շարունակում են շուրջօրյա նստացույցը, քաղաքապետարանն էլ բարեկարգման աշխատանքներ է իրականացնում Մաշտոցի պուրակում։ Այս օրերին շինտեխնիկան քանդում է հին ճեմուղին նոր սալիկներ տեղադրելու համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։